Iubiți credincioși, fiind întâia duminică din postul cel mare, la Duminica Ortodoxiei, avem de citit la sfârșitul slujbei cuvântul de învățătură și de îndemn adresat nouă tuturor creștinilor din țară de către autoritatea supremă a Bisericii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. E un text deosebit, l-am parcurs în zigzag și îl vom citi în întregime cu ajutorul lui Dumnezeu după Sfânta Liturghie, pentru că, repet, este un text deosebit. Duminica de astăzi, apoi, tocmai prin faptul că este Duminica Ortodoxiei și cuvântul Sfântului Sinod va pune problema icoanelor, pentru că e o sărbătoare a icoanelor astăzi, are pentru noi o semnificație aparte, pentru că noi parcurgem ca parohie o perioadă în care a îngăduit Dumnezeu ca să fim inițiați în taina icoanelor. Faptul că de la o duminică la cealaltă bănuiesc că toți, nu numai unii dintre dumneavoastră, veniți, intrați în biserică și vă apropiați de Sfântul Altar să vedeți care a fost progresul din săptămâna care a trecut. Și vă bucurați alături de mine de faptul că pas cu pas pereții bisericii se acopere cu aceste splendide icoane. Noi care am văzut multă vreme biserica aceasta numai așa cu pereții goi de cărămidă și ne-am protestantizat oarecum privirea, am devenit cumva protestanți, săraci. Ne-am obișnuit doar cu un număr extrem de mic de icoane în fața noastră, redescoperim realitatea icoanelor în rolul lor atât de important pentru cult, pentru viața noastră religioasă. E o redescoperire și conștientă pentru cei care ne pregătim și raționăm sau gândim în legătură cu aceste lucruri, dar în orice caz, subconștientă pentru toți, este ca și când aceste realități, și numai ca și când, și chiar așa stau lucrurile, aceste realități au fost prezente în biserică, iar mâna Maestrului le concretizează, desenându-le și umplându-le de culoare, le face din transparente accesibile privirii noastre, din nevăzute le face accesibile privirii noastre. E o întrupare aceasta. Este o întrupare a ceea ce este nevăzut pentru nevoile noastre de oameni așa cum suntem, de a privi sau de a cuprinde cu cât mai mult din simțurile noastre o realitate care în firea ei ar fi inaccesibilă firii noastre. Am emoții. M-am apropiat cu emoții, ceea ce este absurd și de neînțeles pentru un preot care predică de foarte mulți ani în fața dumneavoastră și în fața altora. Dar am emoții totdeauna când simt tema cum gâlbie de putere de viață, o simt, nu am învățat-o pe de rost, încerc și eu tema aceasta a icoanelor și a Sfintei Evangheliei să o întrupez pentru capacitățile noastre de înțelegere, pentru capacitățile noastre de a gândi. Și lucrul acesta nu mi este garantat. Nimeni nu-mi garantează reușita. E o încercare, o aventură în care intru în fața dumneavoastră din când în când la momente anume și am emoții pentru nădejdea aceasta de a mă face înțeles și de a vă îmbogăți și pe dumneavoastră cu intuițiile care se apropie de sufletul meu. Iubiți credincioși, ceea ce am spus rămâne ca un fundal. Nu pot spune mai mult. Să ne întoarcem la Sfânta Evanghelie. E de la Sfântul Evanghelist Ioan și e un text care s-a potrivit parcă mai bine de Paști, atunci când începem noi să citim din Evanghelia de la Sfântul Ioan. În noaptea de Paști se începe lectura Evangheliei Sfântului Ioan și în continuare până la Și totuși, iată, citind de la Sfântul Evanghelist Ioan, la Duminica Ortodoxiei, un referat care cuprinde chemarea unor apostoli. Chemarea lui Filip și a lui Natanael. Vă rog să fim atenți. Este după chemarea lui Andrei și prin Andrei a lui Petru, textul care se citește. Și imediat Mântuitorul zice, a vrut să meargă în Galileea și l-a găsit pe Filip. Este un apostol Filip și este un diacon Filip. Acesta e apostolul, desigur. Și a spus, vino după mine. După care, exact cum s-a întâmplat cu Andrei, care s-a dus și l-a chemat pe Petru, Filip îl cheamă pe Natanael, care e din aceeași localitate cu Andrei și cu Petru, din Betsaida Galilei. Ne spune Sfântul Evanghelie. Cine? Ioan, care și el era tot de acolo, cunoscător bun al acestor relații. Și ce spune Filip lui Natanael? Zice, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. E ciudată această formulă că l-am găsit pe acela. Pentru că Sfântul Evanghelist Ioan spune că Mântuitorul a chemat pe Filip. Deși de pe cine a găsit, mă rog frumos? Cine pe cine l-a găsit? Filip l-a găsit pe Domnul? Sau, exact cum sunt descrise lucrurile, Domnul l-a găsit pe Filip? Formula este mai potrivită pentru cel care are îndeplinătatea cuvântului inițiativa deplină. Deci nu se spune că Filip a fost împreună cu ceilalți și s-a dus și cum s-ar alătura cineva de un grup. Ci simplu, Mântuitorul a vrut să meargă, a dat de Filip și a zis, vă rog, vină după mine. Mântuitorul a găsit pe Filip, dragii mei. Dar așa se exprimă omul. Așa se exprimă omul mai departe, ce l-am găsit pe și așa mai departe. Deci, din acest joc al acestor afirmații, din această punere față în față, noi putem înțelege foarte multe. Omul are impresia că îl găsește pe Dumnezeu. Așa e impresia noastră. Și o spune mai departe, l-am găsit pe Dumnezeu în biserică nu știu unde, sau l-am găsit pe Dumnezeu citind Sfânta Scriptură. Adevărul este altul. Dumnezeu te găsește pe tine, frate. Dumnezeu te găsește pe tine. El te caută mai întâi. N-ai putea niciodată găsi pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu te-ar căuta pe tine mai întâi. Și Dumnezeu, de fapt, îl caută pe fiecare dintre noi. Și despre această căutare a lui Dumnezeu încerc eu să pun niște lucruri în sufletul dumneavoastră. Această căutare a lui Dumnezeu față de mine. Această căutare a mea de către Dumnezeu. Rămâne în suspans, deocamdată să mergem mai departe. Relația cu Natanael. Relația cu Natanael este așa cum e descris, să nu mai comentez, în toate amănuntele celelalte. Iată că Mântuitorul răspunde la... De unde mă cunoști? Zice Natanael. Iarăși suntem la temă. De unde mă cunoști? Adică eu, omul, sunt așa. De unde mă cunoști, Doamne? Păi zice, înainte de a te chema Filip, eu te-am văzut sus mochit. Este una din cele mai tainice formule, cele mai tainice răspunsuri ale Domnului. Înțelegem că e vorba de ceva extrem de intim. Odată chiar am avut curajul să formulez deschis în fața dumneavoastră o explicație pe care am citit-o undeva și care m-a impresionat într-adevăr și m-a marcat pentru că o țin minte și care se referă la faptul că Natanael, de fapt din dialog se înțelege că nu era un prost, nu era un oarecare. Era un om care își punea problema. El nu înțelegea scripturile și se gândea cum să fie Mesia din Galileea. N-are cum să fie Mesia din Nazaret. Ea trebuie să fie legat de Ierusalim, de seminția lui Iuda, nu de semințile mestecate cu păgânii din Galileea și celelalte. Dar trebuie că acest Natanael a fost un om cu reușite deosebite din punct de vedere religios. Și acel comentariu spunea că a fi sub zmochin ar însemna o stare excepțională de har, așa cum ar putea ajunge un sfânt care se roagă lui Dumnezeu și intră în extaz. E un termen tehnic acesta, a sta sub zmochin. A sta sub... A intrat într-o stare cu totul excepțională. Și Mântuitorul, când a pus degetul pe rană și a spus: nu se pune problema de unde te cunosc. Eu te-am văzut când erai sub zmochin. Alte comentarii spun că Natanel a fost pitit când era mic și a scăpat de prigoana lui Irod, prin aceea că a fost oferit cu niște frunze de zmochin. Și în felul ăsta soldații nu l-au găsit și el a scăpat de la moarte în felul acesta. Și o explicație cealaltă pot fi adevărate prin aceea că Mântuitorul, spunând aceste cuvinte tainice, a lovit direct într-o țintă extrem de intimă a biografiei lui Natanael. Un lucru pe care numai el îl știa. Un lucru pe care un alt om nu avea de unde să-l cunoască. Și la aceasta Natanael, cel sceptic, pentru că este absolut neîncrezător, dintr-o dată explodează ființa lui în această mărturisire impresionantă și totală. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. După care Mântuitorul îi spune: mai mare decât acesta vei vedea. Zice: de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. De la o cunoaștere a trecutului, Mântuitorul proiectează dintr-o dată o cunoaștere pe care o posedă în legătură cu viitorul. Și o primă formulă, o primă concluzie este aceasta, că Dumnezeu, când ne caută și ne găsește pe noi, o face pentru că ne cunoaște. Și ne cunoaște în tot ceea ce înseamnă și poate să însemne trecutul, în ceea ce înseamnă prezentul, dar și în ceea ce înseamnă viitorul. Toată taina viitorului, care este ascunsă cunoașterii noastre, este limpede în ochii lui Dumnezeu, în așa fel încât destinul unui om, biografia unui om, soarta unui om, nu știu cum să mă exprim, identitatea unui om este întreagă în fața lui. Dumnezeu, când se uită la mine, mă percepe și în ceea ce am fost, și în ceea ce sunt, și în ceea ce voi fi. Și Dumnezeu, în această percepție a lui, în această identitate pe care o am în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu are în vedere, desigur, nu viitorul, cum spunem noi, că eu voi fi un păcătos și un ticălos, ci mai ales liniile de forță, mai ales magnetul care mă trage pe mine ca să mă depășesc și să ajung undeva la o țintă care să onoreze cu asupra de măsură gândul cel generos al lui Dumnezeu în legătură cu mine. Deci, imaginea lui Dumnezeu despre noi, cei care vom fi, este o imagine generoasă. Este, noi stăm în fața lui Dumnezeu cu ceea ce nu suntem încă, dar ceea ce am putea deveni în condițiile cele mai favorabile ale angajamentului nostru pentru această tainică sau tainic proiect al lui Dumnezeu în legătură cu noi. Deci Dumnezeu îi spune lui Natanael: ai niște lucruri incredibile, niște lucruri uriașe, niște lucruri extrem de înalte. Nu te mira de faptul că eu te-am văzut pe tine în reușitele tale sau în tainele vieții tale de până acum. Mult mai mari lucruri vei vedea. Cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Fiul omului este, iubiți credincioși, iarăși un termen, o formulă grea în Noul Testament, grea de tot. Ea se referă, desigur, la dimensiunea de om a Mântuitorului Hristos. Dar prin aceasta, că Mântuitorul Hristos este Fiul omului, Dumnezeu este și Fiul omului, în același fel și omul este Fiul omului, și omul este Fiul omului cu litere mari, pentru că Omul în momentul în care cineva atât de mare, bunul Dumnezeu, a devenit om, omul însuși nu mai poate trăi oricum. Omul însuși are o chemare, are o vocație, cum spunem noi, are un fel al ființării sale superior. Deci, perspectiva pe care Dumnezeu o gândește pentru Fiul omului, și aici spune pe Vesbina, nu văzând îngerii, pogorându-se și suindu-se peste mine, care sunt Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, ci și peste oricare alt fiu al omului, căruia este dat de acum, este dată posibilitatea să se autodepășească până la condiția în care este cinstit de înger. Vă rog, suportați aceste lucruri. Suportați-le, luați-le în sufletul dumneavoastră. Lăsați-vă marcați de ele. Deci, am mai putea spune două, trei lucruri în legătură cu faptul că Dumnezeu vine spre noi, mai ales dinspre viitor. Acest chip al meu în fața lui Dumnezeu este un chip ideal. Este icoana mea ideală. Dinspre Dumnezeu sau dinspre viitor, spre mine, eu mă întâlnesc cu mine însumi, cu mine cel care ar trebui să fiu, cu cel care, pe care îl așteaptă Dumnezeu să devină, înțelegeți? Dumnezeu nu asistă pasiv la degradarea noastră, a mea și a omenirii. Nu asistă pasiv. Dumnezeu vine în întâmpinarea cu noi, cu toți, într-un mod activ, dinamic, punând în fața destinului meu, a biografiei mele, o chemare, o perspectivă, o icoană de superioritate, de rotunjime, de desăvârșire. Lucrul acesta se întâmplă și la nivelul oamenilor, și mai lungesc puțin predica. Și între noi se întâmplă lucrul acesta, nu foarte des, dar se întâmplă atunci când, în relația afectivă dintre noi, oamenii, putem ajunge la capacitatea de a iubi cu adevărat. De a iubi nu pentru noi, pentru celălalt. Părinții, de pildă, sunt abonați la un asemenea fel de a iubi. Dacă nu, cumva alunecă și ei într-o formă degradată și egoistă de iubire față de propriul lor copii. Dar altfel, ce părinte dorește sau ce părinte are cu copilul lui o relație în așa fel încât să-i dorească distrugerea, paradirea, stricarea? În mintea și în sufletul părintelui este o așteptare de superior, o așteptare de împlinire. Deci eu îmi cresc copilul având în legătură cu el o așteptare. Nu am o cunoaștere, nu am. Am o așteptare, un dor de împlinirea lui. Și eu am despre copilul meu imaginea cea mai pozitivă pe care poate avea cineva. Datorită relației mele speciale de iubire cu copilul meu, eu gândesc despre el cele mai frumoase, cele mai deosebite lucruri, toate pozitive. Și pe cele negative, când le văd, le las să treacă mai departe și eu totuși știu, copilul meu este cel mai deștept, copilul meu este cel mai, în această formă care poate fi, de fapt, un orgoliu al familiei, de fapt, să străvede și ceva extraordinar. Această capacitate a iubirii de a intui superiorul și de a-l proieta ca pe o oglindă în fața celui iubit. Când relația dintre noi, care se cheamă iubire, nu este acest superior care cheamă la depășirea ta, nu e adevărat, e un egoism acolo. Iubirea, deci, îmbrățișează și trimite către cel iubit o imagine de superior, o imagine care e ideatică, înțelegeți? Nu face, nu întrupată încă. Dar este o imagine, o icoană plină de putere, de magnetism. Cum ar fi o sete care te soarbe, cum zicea Eminescu, o sete care te soarbe, te poartă în cor. Deci gândiți-vă, bunul Dumnezeu, cum se raportează la noi din acest punct de vedere, iubindu-ne. Ce icoană extraordinară pune în fața fiecăruia dintre noi, pentru ca, conștientizând-o treptat, treptat, să avem capacitatea să ne ducem spre înalt, spre în sus, nu spre în jos. Gândiți-vă acum, iubiți credincioși, la taina icoanelor. Icoanele nu sunt imagini, nu sunt, cum să spun, chipurile din lumea aceasta de unui om. Va vorbi pastorala de la sfârșitul slujbei despre icoanele Mântuitorului Hristos, ale lui Dumnezeu, dar sunt și icoanele Sfinților. Noi și pe acestea le cinstim ca pe icoane. Nu mai așteptați și nu mai căutați asemănări și mai știu eu ce trimiteri către omul pământesc. Că nu ați razna, dragii mei. N-aveți ce căuta. Icoana este o mare taină, nu este pictură renașentistă sau mai știu eu ce, tablou religios. Icoana este cea care aduce identitatea dumnezeiască a omului. Identitatea dumnezeiască a omului. Deci un chip uman, dar un chip străluminat, un chip străbătut de cunoașterea lui Dumnezeu și de așteptarea lui Dumnezeu, cum spune aici, veți vedea îngerii suindu-se și pogorându-se peste chipul omului. Deci icoana Sfinților este imaginea lor împlinită, de sigur, că Sfinții sunt niște biografii umane realizate, niște biografii umane care s-au sub, care s-au topit, care au curs pe conturul și pe trăsăturile icoanei pe care Dumnezeu o are în ceea ce îl privește pe omul respectiv. Când vedem icoana Sfântului Vasile, a Sfântului Nicolae, noi vedem chipurile lor îndumnezeite. Noi vedem chipurile lor așa cum au trăit ele în mintea lui Dumnezeu. Îi vedem pe ei care și-au onorat această chemare, dragii mei. Și-au onorat, și-au cinstit, au realizat această chemare. Aveam dreptate să am emoții? Iată, lucruri intime, lucruri grele, lucruri adevărate, pe care cum să le spui ca să fie și logice, să fie totuși rotunde ca să le poți urmări, să nu fie bagatelizate în lumesc și să nu fie nici atât de lungi încât dumneavoastră să vă săturați de ascultare și să nu mai puteți auzi.